Tremigna Toni në një kështjell e ushqeshin me çmbeti nga ushqimet e vizitorëve. Një ditë në kështjell nuk erdhën më vizitorë. Mint hipën në mure për të mësuar se ç'kishte ndodhur. Një dargua kishte zënë portën dhe asnjë nga vizitorët nuk guxonte të futej në kështjell. Mint qëndroi të heshtur. Heshin e theu Didi, miu më i vogël. Ai u tha të mbushin çypat me uthull, shëllir e reçel. Dy mint e tjerë pranuan. Hapën portën. Dragoj e babëzitur i ktheu njëri pas tjetrit të çypat dhe befas ndjeu një dhimbje therëse në stomak. Dragoj, duke u rritur si çmendur, u mbyll në shpellën e tij e nuk u kthye më në kështjell. Mint hapën portat dhe vizitorët filluan të vinë përsëri. Kur uleshin për të ngrënë, Miki, miu plak nuk i jepte më Didit, vetëm thërrimet. Ai mendonte se Didi ishte i rritur.